Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 10-njy sentýabry hepdeniň penşenbe güni. Şuwun programamyzda mekteplerdäki arasalyk müslenýär, emeldarlar emlaklaryny ýaşyrmaga çalyşýar. Türkmenistanda ýene bir ýegowy saýady türme tutuklygyna hukm edildi. Öý beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Moskva G7 toporunun dizimine giren devletlere Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalny'nin dehirlenmek işi bilen bağlılıkta Rusya arsı sanksiyalar girizme üçin köpçülüklüğün yalan maglumat kampanyasını alıp barmakta ayıpladı. 44 yaşlı korrupsiya arsı görüşücü ve Rus oppozisiya lideri Navalny häzir Berlin'in keselhanasında bejerge alýar. Ol geçen ay Sibirde özünü yaramaz duyup hastalığa uçrapdy. German lukmandır onun harbi nerv agenti bilen zehirlenendigini aýdýarlar. Rusiýanyň daşary işleri ministrliginiň beýanatynda German resmiýetleriniň konstruktiw dälçemeleşmeginiň arasynda Russiýa garşy etatsyz hüjümleriň dowam etdirilýändigi aýdylýar. German nukmanlary şüphede testleriň Navalnyň Novichok toporuna degişli nerv agenti bilen dehirlenendigini görkezendigini mälim edenden soňra Russiýanyň bu ýagdaýlary derengemegi boýunça halkara derejesinde çağırışlar edildi. Owarsanyň paýtagy Kabulda birinji wiceprezident Amrullah Salihiň janyny gatdetmek diýen şygyna çalym edýän hüjümiň netijesinde Salih kiçi yaralary bilen Sewiti aman terk etmegi başardy. 9-njy sentýabrdaky hüjümde azyndan 10 adam öldi, 15-si hem yaralandy. Partladyjy teristanyň ozalky aňtyw başlygyny we onuň ogluny alyp barýan uly kerweniniň ýolunda ýerleşdirilendigi aýdylýar. Bu Owanystandaky 20 ýyllyk ursy tamamlamaga gönükdirilen gözüňde tutulan gepleşiklere ynnama gaçyryp we onu ýyzy testirip biljekdigi baradaky aladalary döretdi. Taliban toporunyň medbeot wekili Salihiň uly kerwenine edilen hüjümi toporun iltesiginiň ýokdugyny aýtdy. Belarus oppozisiýasynyň öňdewarajy guramçylyk toporunyň azatlykdaky soňky bir agzasynyň kärdeşleri Maksim Znak bilen aratnaşyň ýitendigini, şeýlede onuň tutuw edilen bolmagynyň mümkindigini aýtdylar. Bu waradaky aladalar dawaly taýlawlardan bäri bir aýlap geçirilýän köpçülükliň protestleriň arasynda soňky döwür prezident Aleksandr Lukashenko agrarly güýçleriň adam ogurlamaga çalym edýän, şeýlede ýurtdan zor bilen çykarmak çärelerini güýçlendiren purtudyna gabat geldi. Znakyň egindeşleriniň aýtmagyna görä, ol planlaşdyrylan söhbetdeşlik üçin laýlasylan wagty internet arkaly aragatnaşyga çykmandyr. Haçanda onuň mobil telefonuny jaňy dilende ol gysga arada kimdir biri bu ýere geldi diýip telefonu taşlapdyr. Mundan soň onuň telefon belgisinden maskalar diýen SMS geldi we soňu bilen onuň bilen aragatnaşyk doly ýitdi. 7-nji sentýabrda utgustyrjy geňeşiň prezidiumynyň ýene bir agzasy Mariya Kolesnikowa Minskiň köçesinde maskalı adamlar tarapyndan alınıp gaçylypdy. Munyň ertesi güni ol we oppozisiýanyň ýene iki guramçysy aýdyňlaşdyrylmadyk ýagdaýda Belarus-Ukraina terhidinde peýda boldy. Utgustyrjy geňeş Lukashenkanyň 9-njy awgustdaky taýlawlarda setleriň galplaşdyrylmagy bilen nowatdaky ýetek prezidentlige taýlanandygyny aýdyp, ýurtda paraçylyk ýagdaýda häkime çalşygyna çagyrýarlar. Farmaceutiki AstraZeneca karhanasy özünün koronavirus garşy vaksinanyň üstünde alyp baran tinyglarynyň çäklerinde bir meletinçide näbelli hastalygyň ýüze çykarylmagy bilen vaksinanyň soňky tapgyr barlyklaryny wagtlaýyn togtutdy. AstraZeneca karhanasy bilen Britaniýanyň Oxford Universiteti tarapyndan döredilýän vaksina COVID-19-a garşy wada berici vaksinalaryň biri hükmünde häýat edilýär. AstraZeneca karhanasynyň 8-nji sentýabrda ýaýradan beýanatynda aýdylmagyna görä, meýli tinçi keselendigiden soňra adaty gözügçülük prosesi başladylypdyr. Şeýlede garaşsyz komitet tarapyndan howpsuzlyk maglumatlary teljirilýänçe vaksinasiýa işleri togtadylypdyr. Kärhana munun sinaglaryň dowamında mümkin näbelli hastalyk ýüze çykarylandy görülýän adaty çäredigini aýtdy. Hastalygy duçar bolan milletinçiniň ýagdaýynyň ýakyn wagtda kadalaşjakdygy aýdylýar. AstraZeneca Amerikada koronavirus garşy mümkin wagtynanyň 10 minlerçe adamyň üstünde 3-nji tapgyr sinaglaryny geçirýän 3 karhananyň biridir. Beýlik ikisi Pfizer we Moderna kompaniýalarydyr. AstraZeneca kärhanasynyň beýanaty bilen bu wagtynanyň üstünde alınıp barylan baryllaryň howpsuzlyk derejesi sebäpli togtadylan ilkinji ýagdaýy